Кыргызстанда кечки саат 8 болду. Толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Соттун чечими 3,5 миллион абонентти жарыксыз калтырды. Түндүк электр ишканасынын айланасындагы чырдын себеби эмне? Таластагы автоунааларды иретке келтирүү кыйын, жергиликтүү тургундар нааразы.
Бүт эле ушундайынан турбасак, машина да токтой албайт, таксилер деле токтой албайт, өтүп кетет да, шыр элечи. Ошону иштетет да, ушуну алып салса жакшы эле болмок.
Биз жана дин түрмөгүндө Жайшул Махди сыяктуу экстремисттик уюмдардын таржымалына токтолобуз.
Булардын максаты ошол өзлөрүн жашаган мамлекетте мусулмандарды капырчылык менен үндөп, керек болсо бир гана христиан иудейлери эмес, ошол эле учурда өз мусулмандарды сынга алып, аскердик тажрыйбаларды алып, келечекте жихад кылууга чакырган.
Кутман кечиңиздер менен. Бүгүн күнгө жума, 16 октябрь. Азаттыктын Прагадагы студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Биздин толкундан алыстабаңыздар. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарлардын топтомун сиздерге бүгүн Амирбек Азам уулу сунуштайт.
Кылмышкерлер Дордо 2 конушунда үймөбү изделүүдө. 12 октябрга караган түнү чүйдөгү номер 50 чабактан террорчулук үчүн соттолгон 9 киши 3 түрмө кызматкерин өлтүрүп качкан. Оор жараланган подполковник Тилек Абылгазиев бүгүн жан берди. Кылмышкерлердин 5 кармалып, 4 киши качып кеткен. Алардын бири Данияр Кадыралиев бүгүн эртең менен Энесай жан конушунда милицияга куралдуу каршылык көрсөткөндүктөн атып өлтүрүлгөн. Ал жакта Азамат Мүсүралиевди кармоо боюнча операция улантылууда. Алтынбек Итибаев менен Эдил Абдрахмановдун дайыны белгисиз. Коопсуздук кеңешинин экс катчысы Марат Иманкулов бүгүн Азаттыкка берген интервьюда:
жашынган жерди аларды аныктаганга аракет кылышты, эми алар көчөгө чыгып башпайт алар. Анткени алардын ориентировкасы бардык жерде илинип турат, элдин баары билип калды кимдер экенин.
Улуттук коопсуздук комитети алар тууралуу маалымат бергендерге 300,000 сом пул жарыялаган. Ауганстан түндүгүндөгү курт жагдайга байланыштуу КМШ өлкөлөрү тышкы чек арасын коргоо үчүн биргелешкен аскер күчтөрүн түзүшү мүмкүн. Бул жөнүндө президент Владимир Путин КМШ өлкөлөрүнүн бүгүн Казакстандын Бурабай поселогунда бүткөн саммиттен кийин айтты. Ошондой эле
в Афганистане ситуация действительно близка к критической.
Ауганстанда кырдаал чындап эле критикалык абалга жакын турат. Ар кыл террорчулардын таасирүүсүндө жана алар баскынчылык ниетин жашырбайт. Алардын бир көздөгөнү Борбор Азия чөлкөмүнө басып кирүү, деди Орусиянын президенти. Бул жыйында Азербайжан, Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия, Өзбекстан жана Тажикстандын президенттери эл аралык терроризмге каршы күрөшүү боюнча кайрылууга, аскери жана чек ара коопсуздугу жаатында кызматташтык тууралуу келишимге да кол коюшкан. Ауганстан менен КМШга мүчө Тажикстан жана Өзбекстан чектешет. Түркиянын Сирияга чек аралаш аба мийикиндигинде белгисиз учак атып түшүрүлдү. Түрк куралдуу күчтөрүнүн маалымдашынча, өлкөнүн аскери тартибине ылайык учакка 3 ирет эскертүү жасалып, бирок жооп болбогондон кийин атып түшүрүлгөн. Атын атабаган түркиялык мартабалуу чиновник Reuters агенттигине пилотсуз учак, дрон атып түшүрүлгөнүн айткан. РИА Новости агенттиги Орусиянын аскерлерине шилтеп, орусиялык бардык учактар Сирияда планга ылайык учуп жүргөнүн кабарлады. CNN Түрк телеканалынын билдиришинче, учак Сириянын чек арасынан ныпталаш Килис шаарына чукул жерде уруп түшүрүлгөн. Молдованын мурдакы премьер-министри Влад Филат $250,000 пара алган деп камакка алынды. Кечээ улуттук парламент Филатты депутаттык кол тийбестик макамынан ажыраткан эле. Ал өлкөнүн банктарынан уурдалды делген $1 млрд жакын акчаны жымырууга катышы бар деп шектелүүдө. Прокурор Корнели Гуриндин сөзүнө караганда, Филат ата албаган бизнесменден $250,000,000 пара алып, өлкөнүн 3 банкынын бирин сааганга кыйыр түрдө уруксат берген. Анын кесепетинен былтыр банктан $1.5 млрд жакын акча жоголгон. Ауганстан АКШнын чечимине ыраазы. Ооган өкмөтү АКШ президенти Барак Обама америкалык аскерлердин Оогонстандагы вазипасын 2016 жылдын соңуна чейин узартуу чечимин кубаттады. Бул жөнүндө президент Ашраф Гани Твиттерде жазды жана Ооганстан мурдакылдай эле терроризмге каршы күрөшүүдө АКШ менен мамилени бекемдөөгө кызыктар деп маалымдады. Барак Обама кечээ Ак Үйдө сүйлөгөн сөзүндө АКШ аскерлеринин миссиясы өзгөрбөстүгүн, алар мурдакыдай эле угган коопсуздук күчтөрүн машыктырып, террорчулукка каршы иштерге жардамдашарын маалымдаган. Учурда НАТОнун угган жеринде 13,500 солдаты бар, алардын 9,800 АКШдан. Орусия Исламабад Карачи газ куурунун курулушуна 2 миллиард доллар капитал салат. Москва жана Исламабад Пакистандын Карачи шаарын Араб деңизинин жээгиндеги Лахор порту менен туташтырчу газ куурун куруу жөнүндө келишимге бүгүн кол коюшту. Түндүк түштүк куур деп аталган долбоорго Орусия 2 миллиард доллар инвестиция салат жана аны Ростек компаниясы курары маалымдалды. 1100 чакырымдык долбоордун биринчи бөлүгү 2017 жылы декабрда бүтүүгө тийиш.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды Амирбек Азамулунан уктуңуздар. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Интернеттеги дарегибиз Азаттык чекит кежи, уюлдук телефон колдонгондор үчүн атайын ыңгайлуу Азаттык чекит мобил дарегибиз бар. Азыр эртең Кыргызстанда аба ырайы кандай болот угуп алыңыздар. 17 октябрдан 19 чейин өлкөдө мезгил менен жаан жаап, тоо этектеринде жана тоолордо кар жаашы, айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы күтүлүп жатат. Бийик тоолу аймактардын автожолдорунда тоңголок тайгак болот. Кээ бир райондордо батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 2-7, күндүз 7-12, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 5-10, Баткенде түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20, Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15, Нарын облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 градус жылуу болот. 17 октябрда Бишкек шаарында жаан жайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 4-6, күндүзгү жогорку температурасы 8-10 градус жылуу болушу күтүлүп жатат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Аламүдүн райондук соту 15 октябрда түндүк электр компаниясынын банк эсептерин камакка алганына байланыштуу электр жарыгы 3,5 миллион абоненттердин төлөмдөрү бир сутка токтоп турду. Түндүк электр ишканасы сот электр энергиясынын тарифине байланыштуу туура эмес даректелген доо арыз боюнча анын каржылык ишмердигине чектөө киргизгенин айыптоодо. Бул тууралуу кабарчыбыз Канчбек Жолдошов баяндайт.
Аламүдүн райондук сотунун 13 октябрдагы чечими менен түндүк электр ачык акционердик коомунун бардык банк эсептерине бөгөт коюлган. Аталган электр энергиясын бөлүштүрүү компаниясы бул тууралуу кезектеги күнүмдүк каржылык операцияларды жүргүзүүгө чектөө киргизилгенден кийин гана билген. Териштире келгенде мындай чектөө керектөөчүлөрдүн укугун коргоочу Кыргыз Трансконтроль коомдук уюмунун доо арызын канааттандыруунун негизинде ишке ашканы белгилүү болгон. Натыйжада компания абоненттердин төлөмдөрүн кабыл ала албай, кызматкерлердин маянасын бере албай калган. Түндүк электр компаниясынын маалымат кызматынын жетекчиси Гуля Мураталиева мындай каржылык абал узакка созула турган болсо, анын кесепеттери оор болоруна токтолду.
Болгон биздин расчетный счеттордун баарына арест коюлду. Андан тышкары жогорку чыңалуудагы 35-60 киловольттук подстанцияларга соттун чечими боюнча печаттар коюлуп жабылыш керек. Ошонун негизинде мына ал эмнеге алып келет? 500,000 ашуун кардарлар төлөмдөрүн банк аркылуу же банктардын филиалдары аркылуу ал төлөмдөр түшпөсө дебиторлук карыздар пайда болот. Биздин граждандык процессуалдык кодексим боюнча жанагы доо арыздардын өздөрүнүн сроктору болот экен, ал узакка уланып кетиши мүмкүн, ал баягы кышка даярдануу мезгил учурунда өтө оор таасирлерин келтириши мүмкүн.
Кыргыз Трансконтроль коомдук уюму электр энергиясынын тарифин төмөндөтүүнү талап кылып, буга чейин райондор аралык сотко кайрылган. Бул коомдук уюм электр энергиясына коюлган тарифтин өлчөмүнө даттануу менен бирге эле түндүк электр ишканасынын банк эсептерине жана мүлкүнө бөгөт коюу боюнча Аламүдүн райондук сотуна арызданган. Бирок райондор аралык соттон негизги доо арыз карала элек болчу. Аламүдүн райондук сотунун судьясы Төлөмүш Асылов анын бөгөт коюу чечими мыйзамдын талабы боюнча чыкканын мындайча белгиледи.
Бул өзүгү чоң бир иш бар да, тиги Мегир районунун экономический сотто жаткан иш болчу да, ошону 3 жылдан ашык Мегир районунун сотто жаткан экен. Анан ошол негизинде бул арест боюнча кайрылганда ошол түшкөн күнү же болбосо кечиктирбей эртеси күнү ошондой чечим чыгарылат деп мыйзамдын талабы бар да, түшкөн күнү же болбосо экинчи күнү ошонун негизинде чыгарганбыз. Областной сотко түштү, ошол областной сот карап туруп анан өзүнүн чечимин чыгарат да, туура эмес болсо туура эмес деп жокко чыгарат. Эми аны жогору турган сот гана айтат.
Мыйзам боюнча арызды өндүрүшкө кабыл алууда анын соттук кароого жатары же жатпастыгы аныкталууга тийиш. Анда доогердин арызынын кайсы жоопкер тарапка даректелгени дагы көргөзүлөт деген талап бар. Бирок бул учурда эмнегедир доогердин электр энергиясына тарифти аныктаган отун энергетика комплекси боюнча агенттикке доо койбостон түндүк электр ишканасына доо койгону түшүнүксүз. Гуля Мураталиева доогердин арызын кароодо мына ошол жагдай эске алынбаганын мисал келтирди.
Кыргыз Трансконтроль коому кардарлардын укугун коргойт экен. Сотко заявление менен кайрылган Горев деген киши болду. Бул киши азыркы учурда биз пайдаланып жаткан тарифтер менен макул эмес. Тарифтер деген түндүк электр ачык акционердин коому тарабынан коюлбайт. Тариф мамлекеттик агентство бар. Тариф тууралуу доо арызын түндүк электрге койгону бизге түшүнүксүз. Судьянын чечими да түшүнүксүз. Себеп дегенде чечим кабыл алганда түндүк электрдин өкүлү чакыртылганда эмес. Соттун чечимин жокко чыгаруу максатына Чүй областтык сотуна биз 13 октябрда кайрылдык. Андан тышкары генералдык прокуратурага кат жөнөттүк да.
Бул арада Чүй областтык соту Аламүдүн райондук сотунун аталган доо арызы боюнча чечимин жокко чыгарганы кабарланды. Анткени менен баштапкы сот өзүнүн чыгарган биринчи чечими үчүн кайсы бир тарапка жооп бербейт. Бирок мамлекеттин карамагындагы компаниянын каржылык жана чарбалык ишмердигине зыян келтирген сот чечими үчүн кандай жоопкерчилик каралары мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан кечки Азаттык эми берүүбүздө аймактан алынган баян менен уланталы. Ушул күндөрү Талас шаарындагы борбордук базарды курчай кыйма чиме каттаган автоунааларды канткенде ыраатка келтирсе болот деген маселе жергиликтүү бийликтин да шаардык жарандардын да баш оорусу болууда. Автомашиналардын курчоосунда алган ири базардын тегерегиндеги көйгөйгө облустук кабарчыбыз Салика Сарива байкоо салды.
Аябай эле мешать этет да бизге. Бул жерден мисалы үчүн биздин проходтун оозуна коюп алышат. Анан кийин элдер деле көрбөйт да, көбүнчө өтүп кетет. Ушу парковканы башка жака эле койсо болмок.
Эгем күнө соктоголоп 3 жылдан бери ушул базарда соода кылат. Соода кылган ордо дарбазага жакын, ыңгайлуу жерде экенине карабай, соодасы жай экенин айтат. Анын бирден бир себеби базардын алдындагы автотыгын.
Токтой да алышпайт да машиналарчы. Бүт эле ушундайынан туруп алышат, машина да токтой албайт. Таксилер деле токтой албайт, өтүп кетет да шыр элечи. Ошону мешать этет да, ушуну алып салса жакшы эле болмок.
Базарды курчап турган автоунаалардын тизмеги бири келбей, экинчиси кетип жаткан кыйма чиме кыймылы жарандар үчүн кооптуу. Бирок урушта туруш жок деген айтылышат. Тирликтин айынан коопсуздуктан кооптонуп коюшпай. Жол ишлерин бузганы бузгандайт облустук жол кайгылы кызматынын жетекчиси Бейшенбек Молдаканов.
Токтобой турган жайларга атайын токтотуп салышып кетип калышат. Же болбосо ошол жерде эле жанагы эл ташуучу атайын жеңил автоунаалар өздөрүнчө очередь болуп атып туруп алышкан. Булардын баары тура турган же болбосо жанагы келген кеткен базардын ичинде оокат кылып аткан, сатып аткан, сатып алып аткан ушулардын баарына тең автоунааларын кое тургандай атайын жайды биздин мэрия же болбосо муниципалдык кызматтагы кызматкерлер атайын жайды токтотуучу жайды түзүп беришпесе бул кыйынчылыктар улана бермек.
Талас шаарынын вице мэри Азат Койчубековдун айтымында базардын тегерегиндеги автотыгынды жөнгө салуу иштери байма-бай жүргүзүлүп жатат. Ошого карабай маселе чечиле калган жок. Жалпылап алганда бул маселеге жарандар өздөрү да жоопкерчилик менен караса болмок.
Айыл жергесинен келген жанагы таксилер основном ошолор ээлеп турат да. Ошо өйдөнкү зонадан келген таксилерди Карла Маркс көчөсү менен Отурбай көчөсүндө жана Жем базарда коет, ошонун ичинде бош пространство бар, ошол жерге көчүрүү боюнча иш аракеттер азыр жүргүзүлүп баштады. Ал эми ылдый кыз зонадан келип аткан таксилерди буларды ушу вокзалга көчүрүп баштакпы деген ниеттебиз да. Анан ушу борбордук базардын тегерегине ушу базарга соода кылган гана кишилердин машинеси баягы убактылуу токтоп өз убагында кыла турган ишин кылгандан кийин кайра чыгып кеткен шарт түзөө максатын кылып атабыз да.
Ал эми базардын чегиндеги автотыгында турган таксичи Нурбек шаар жетекчилери мындагы таксичилерге талаптарды койгон менен анын так аткарылышына аракеттери жок болуп жатканын айтат.
Базарга мына жерге коюп койду, Жем базарынын жанына. Ылдый жактан место деген толтура базарга бир жолу киргизди илгери. Дагы бир киргизген кийинки жылы анда да болбой калды. Азыр келет да кичинекей тар жерге барыптырбы. Базарга апарсы, пожалуйста, аяка деле барабыз.
Ким айтып атпайбы, вице мэр айтып атпайбы, биз дейт экиге бөлдүк дейт да мисалы. Өйдөнкү зонадан келген, өйдөнкү зонадан келгендер тигил жакта турушат, базардын аркы башында. Ылдый зонадан келген машиналар бул жакта турушат депчи.
Пока ошо менен туруп атат, бирок башында айтылган нерсе менен көп нерсе турбай жатат. Кировский такси менен Кульчевский таксилерди бул жерден алган, кайра келди туруп калды. Көгөйдүкүн базардын оозунан алган, кайра келди туруп калды. Буларга место берилген бардык адам немегечи таксилерге. Муну бирок ар эч ким бизге мындай орнотпайт да. Мунун бийликтин слабыйлыгы. Ошондой эле айтабыз. Тартип барыска бирдей эле. Жашынакай порядок болсо элдин баары жакшы көрөт. Бирде тияка, бирде тияка секиртпей. Мына азыр Кировский маршруткадан барды, Бакайтай маршруткадан бул жерден кайра вокзалга алып барды. Эртең алар көтөрүшсө да кайра картошка базарга алып келет. Бул уже көнүмүш адат кыргыздарда. Чоң базар. Келгени да, кеткени да бардыгы ушул жерде. Кичинекей буюм алса да ушул жерге кирет, чоң буюм алса да ушул жерге кирет.
Таластагы базар толук болбосо да кайсы бир түрлөрүн шаар сыртына көчүрүү маселеси каралып жатканын ал күндөр алыс эмес экендигин шаар жетекчилигине билдиришти.
Бул башка бир жеке ишкерлер чыгып атат, өзүнүн тиешелүү деңгээлде жер тилкеси бар экен. Мүмкүн шарттуусу болсо ушу эмки жылдары ушу базарды ошол базар мындайча айтканда Таластын күнбатыш тарабы да жээнирик жака алып чыгып кеткенге.
Белгилей кетсек, Талас шаарындагы базар шаардыктар эле эмес, облустун баш аягынан келип күнүнө соода кылган облустагы жападан жалгыз ири базар. Ошондуктан мындагы автотыгындын тизмегинен шаар ичине, Талас облусунун бардык райондоруна атүгүл Бишкекке кетүүчү таксилерди табууга болот. Ага кошумча соода кылууга келген кардарлардын, сатуучулардын унаалары да бар. Салика Савиева, Азаттык.
Кадырман угармандар, кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Бактыгүл Чыныбаева бүгүн 16 октябрь күнгө жума азыр ушул саатка алынган кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Номер 50 абактан качкан кылмышкерлерди издөө Дордо 2 конушунда үймө-үй болуп жатат. Ооганстандын түндүгүндөгү курчактайга байланыштуу КМШ өлкөлөрү тышкы чек арасын коргоо үчүн биргелешкен аскер күчтөрүн түзүшү мүмкүн. Түркиянын Сирияга чек аралаш аба мекендигинде белгисиз учак атып түшүрүлдү. Молдованын мурдакы премьер-министри Влад Филат $250,000 пара алган деп камакка алынды. Обама жана Эрдоган ислам мамлекети тобуна каршы чогуу күрөшү жолун талкуулашты. Ооганстан АКШнын аскерлерди калтыруу боюнча чечимине ыраазы. Орусия Исламабад Карачи газ куурун курулушуна $2 млрд капитал салат. Урматтуу угармандар, ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык чекит KG вебсайтыбызга баш багып кирип окусаңыздар болот. Биздин вебсайтта акыркы кабарлар улам жаңырып жатат. Маалыматты жаңысында Азаттыктан окуп, угуп талкууласаңыздар болот. Апта башында түрмөдөн кылмышкерлердин качканы коомчулукта канчалык талкуу жаратса, алар мүчө болгон Жайшул Махди уюму жөнүндө да ар түрдүү суроолор да ошончолук көп болду. Азаттыктын апталык биз жана дин түрмөгүндө дал ушул Жайшул Махди уюму жана аны менен катар 2013 жылы Кыргызстанда тыюу салынган Ансарулах жана Аттахфир Валхирча уюмдары жөнүндө кеп болмокчу. Экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна Арашан теология факультетинин мугалими Кваныч Айдарбеков жана ислами жамааттар боюнча адис Занабидин Ажымаматов жооп бермекчи.
Апта башында түрмөдөн качкан кишилердин эң негизги өзгөчөлүгү Жайшул Махди делген уюмга мүчө болгондугунда болууда. Алгач айтсаңыз, Зайнабидин мырза, Жайшул Махди делген уюм кандай уюм өзү? Кандайча пайда болгон? Ким колдоо көрсөтөт бул уюмга?
Жайшул Махди, Махдин аскерлери дегенди туюндат мааниси. Бул уюмдун түптөлгөн, пайда болгон жери Ирак болуп эсептелет. 2003 жылы билесиздер, Саддам Хусейн режими Америка бийлиги тарабынан кулатылгандан кийин Ирактагы шиялар тарабынан түзүлгөн бир уюм деп айтсак болот да. Бул уюмдун лидери Муктада Садыр деген инсан болуп эсептелет. Бул уюмдун негизги максаты биринчи орунда ошол Ирактагы бийликти колго алуу. Же болбосо Иран мамлекетинин моделине ылайык бир мамлекетти курууну максат кылышкан.
Кыскача айта турган болсок, бул уюм ший идеологиясына ээ, Иракта пайда болгон, шийликтин негизинде бир исламий мамлекет түптөгү кызыктар бир уюм экен да анда. Бирок ошондой бир уюм кандайча Кыргызстанда пайда болуп калды?
Чындыгында ушул маселе өтө мындай таң калыштуу деп айтсак болот да. Себеп дегенде биздин Кыргызстан аймагында шия мазхабын карманган мусулмандарды биз жок кылса деп айтсак болот.
Кайсыл күчтөр бул уюмду ушул шийликтин жайылышын, башкача айтканда шийликке таянган бир исламий мамлекеттин түзүлүшүнө кызыктар болушу мүмкүн? Бул уюмду кайсыл күчтөр колдоп жаткан болушу мүмкүн?
Бир нерсе анык, бул алгачкы учурдан баштап эле Иран мамлекети, Иран бийлиги бул уюмду ачык түрдө колдогондугу жалпыга маалым. Ошондуктан Бул уюмдун аркасында Иран мамлекетинин бар болушу да мүмкүн деп айтсак болот.
Ошол Жашул Махди уюму менен кошо эле тыюу салынган дагы эки уюм бар. Алар Ансаруллах жана Ат-Такфир валь Хижра уюмдары. Кубаныч мырза, Ат-Такфир валь Хижра жана Ансаруллах деген уюмдар жөнүндө айтып өтсөңүз, булар эмне деген уюмдар? Биздин жарандарыбыз булар жөнүндө кандай маалыматка ээ болушу керек өзү?
Ат-Такфир валь Хижра уюму 1971 жылы Жогорку Египетте Шукри Мустафа тарабынан негизделип, өзүнүн жашаган мамлекетин ислам дини менен жашагандыгы үчүн аны сынга алып, капыр даражага чейин капыр деп өкүм берип, ошол Египеттеги тоо аймактарына өзүнүн талапкерлери менен ал жака барып, ошол идеяларын жайганга аракет кылган. 1976 жылы булардын саны бир нече миңге жетип, жана 1977 жылы ошол Шукри Мустафа алардын башчысы кармалып өлүм жазасына тартылган. Булардын максаты ошол өзлөрүн жашаган мамлекетте мусулмандарды капырчылык менен үндөп, керек болсо бир гана христиан иудейлер эмес, ошол эле учурда өз мусулмандарды сынга алып, аскердик тажрыйбаларды алып, келечекте жихад кылууга чакырган. Шукри Мустафа бул дүйнөдөн өлүм жазасына тартылгандан кийин анын талапкерлери ал жерден калбастан ошол анын идеологиясын Кувейтте, Суданда, Ливанда, ошол эле азыркы учурда чачыраган СССРдин курамына да кирип келген. Ошентип бул уюм 2010 жылы Россияда тыюу салынган, бизде Кыргызстан 2013 жылы гана террористтик уюм катары кабылданган.
Казакстанда да тыюу салынган туруп 2014.
Казакстанда 2014, ооба, Турцияда ошол эле учурда жакынкы тегеректеги Тажикстанда бул уюмдар тыюу салынган. Ооба, бул коркунуч туудурат, себеби мусулмандардын ортосунда түшүнбөстүктөр жаралышы мүмкүн. Мусулмандардын ортосунда бир гана саясий жактан эмес, ошо баягы диний жактан дагы көз караштарын пикир келишпестиги натыйжасында фитналар жаралышы мүмкүн.
Зайнабидин мырза, Ансаруллах деген да уюм бар. Бул үчөө биргеликте тыюу салынды эле 2013 жылы сот тарабынан. Бир аз Ансаруллах уюму тууралуу дагы угуучуларга бир маалымат берип өтсөк.
Негизинен бул уюмдун негизги биринчи түптөлүшү, биринчи орунда Йемен мамлекетинин бийлигине каршы чыгып, бийликти булатып, өздөрү ошо бийликке келүүнү негизде максат кылышат. Ансаруллах же болбосо хусилерди ошол алгачкы учурдан баштап азыркы күнгө чейин Иран мамлекети ачык түрдө эле колдоп келе жатат. Өзгөчө бул Ансаруллах Иранга каршы болгон Америка сыяктуу, Израиль сыяктуу мамлекеттерге да каршы өздөрүнүн жихадтык бир чакырууларын үндөп келишет. Ансаруллахтын дай диний жагына эгерде токтоло турган болсок, булар шиянын ичиндеги зайдия деп аталган фыркага таандык
агымга
мусулмандар болуп эсептелет. Фырка деген бул негизинен саясий жана диний көз караштагы агымдарга фырка деп аталат.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз аты тез-тез айтыла баштаган Жайшул Махди уюму жана ошондой эле ал уюм менен биргеликте 2013 жылы сот тарабынан тыюу салынган Ансаруллах жана Ат-Такфир валь Хижра деген уюмдар жөнүндө адистер менен маек куруп жатабыз. Бүгүн биздин студиябызга конок болуп Арашан гуманитардык институтунун кафедра жетекчиси Кубанычбек Айдарбеков, ошондой эле ислам агымдар боюнча адис Зайнабидин Ажмаматов телефон аркылуу катышууда. Эми Зайнабидин мырза, Жайшул Махди деген уюмдун шии бир идеологияга ээ экендигин айтып өттүңүз. Ошол эле мезгилде экинчи бир уюм, мисалы үчүн Ансаруллах деген уюм дагы Иран тарабынан ачык түрдө колдоо көрсөтүп келаткандыгы жөнүндө айтып атасыз да. Шии идеологияга ээ жана сунни идеологияга ээ уюмдардын Кыргызстанда болуусу булардын арасында да кагылышууга алып барышы мүмкүнбү өз ара?
Ансаруллах, Жайшул Махди сыяктуу уюмдар, мисалы булар шия идеологиясына негизделген уюмдар болгондугу үчүн Ат-Такфир валь Хижра уюму булар менен мындай өнөктөш боло албайт. Тескерисинче, булар бири бирине өтө карама каршы, бири бирин душман катары көрүшөт. Ошондуктан мындай уюмдардын мисалы биздин аймакта эгерде күч алышы, биринчи орунда ушул уюмдардын өздөрү арасындагы кагылышууларга алып келиши мүмкүн.
Бул уюмдардын өз ара кагылышуусунан дагы маанилүү маселе бар. Ал албетте бул уюмдардын мамлекетке каршы кандай иш чара жүргүзүп тургандыгы суроо туудурат. Булар мамлекетке каршы кандай чабуул жасашы мүмкүн, мамлекеттик органдарга кандай кол салышы мүмкүн деген.
Буларда керек болсо мамлекеттен баш тартуудагы булар үчүн баягындай идеология, булар үчүн керек болсо атасынан дагы бир туугандардан да баш тартышат. Такфир ва хижрада светтик мамлекетти калышпайт, халифат куруу дейт. Өзгөчө ошо динге жаңы эле 1-2 жыл же 3 жыл болгон адамдарды тандашып, ошолор менен баягында вербовка түрүндө ошо баягында диалог куруп атышат.
Негизи эле угармандарда да ушундай бир суроо пайда болгондур. Бул уюмдар кандайча Кыргызстанда жайылып жатат? Бул уюмдардын Кыргызстанга кирүү каналдары кайсылар десек тагыраак болчудай.
Жайшул Махти болсун, Ансаруллах болсун, Такфир ва Хижра уюмдары болсун, азыркы учурда ушундай бир ааламдашуу процессинде өзгөчө ушундай бир технология өскөн заманда байланыштын мындай көп деле мындай татаал болбогондугун дагы эске алышыбыз керек. Ошондуктан азыркы учурда мындай азыркы технологиянын жардамы менен интернет аркылуу дагы ушул уюмдар өздөрүнө ар бир аймактан башка өлкөлөрдөн жаштарды, адамдарды тартышы мүмкүн.
Алдын ала божомолдой турган болсок, кандай эмнелерди күтсөк болот алдыда?
Мен 10 жылдан кийин ошо ишенем, бул уюмдар өздөрү жок болот.
Актуалдуулугун жоготобуз.
Актуалдуулугун жоготот, себеби адам аң сезимдүү адам болгондон кийин бул ушундай иш аракеттерди көргөндөн кийин, кан төгүүлөрдү, бир туугандыктын ортосунда ынтымак кеткенин көргөндөн кийин бул уюмдар өзү эле жок болушу мүмкүн.
Колдоочулар азайган сайын
колдоо азайган сайын.
Зайнабидин мырза, кандай деп ойлойсуз? Орто Азия жакынкы чыгышка айланбайбы келечекте? Сиздин божомолуңуз кандай?
Негизинен бул уюмдардын өзгөчө Жайшул Махти, Ансаруллах сыяктуу уюмдардын негизги кызыккан аймактары катары Иран, Ирак, Лубнан жана ошондой эле Йемен мамлекеттери болуп эсептелет. Мына ошол мамлекеттерде өздөрүнүн ошол Иран мамлекетиндегидей бир моделди бир мамлекетти куруп, андан кийин дүйнөдөгү чоң бир державага айлануу идеологиясы бар экендигин айтып коюшубуз керек да. Эгерде алар ошондой бир ийгиликке жетише турган болсо, албетте сөзсүз түрдө Орто Азияга өзүнүн терс таасири тийбейт деп айта албайм. Бул үчүн өзгөчө Орто Азия мамлекеттери экстремисттик уюмдарга каршы бирдиктүү идеологиялык саясатты дагы жүргүзүү албетте оң таасирин берет.
Ансаруллах менен Жайшул Махти саясий бир ший идеологияга уюмдар катары айтпадыкпы? Негизи эле шийликтин ший идеологиясынын Орто Азиядагы келечегин кандай деп элестетесиз?
Тарыхка кайрыла турган болсок, Орто Азияда шия мазхабы көп таасирдүү боло алган эмес деп айтсак болот да. Ал эми мындан кийинкисин карай турган болсок, албетте ошол ар бир мамлекет өзүнүн дин боюнча саясатын туура жүргүзө турган болсо, мындай уюмдардын мындай таасирдүү болушуна бир топ мындай бөгөт болот деп айтсак болот.
Сиздер Азаттыктын биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Берүүдө Кыргызстанда тыюу салынган диний террористтик уюмдардын өзгөчөлүктөрү жана иш аракеттери жөнүндө кеп болду. Маметбек Мырзабаевдин коногу Арашан теология факультетинин мугалими Кубаныч Айдарбеков жана ислами жамааттар боюнча адис Занабидин Ажымаматов болду.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Кадырман угармандар, Азаттык ушуну менен 16 октябрь жума күнкү кечки берүүлөрүн аяктады. Эфирден жаңырган бардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит KG баракчабызга кирип окусаңыздар болот. Уюлдук телефон үчүн Азаттык чекит моби дарегибиз бар. Биздин веб сайтта акыркы кабарлар улам жаңырып жатат. Маалыматты жаңысында Азаттыктан окуп, угуп, социалдык тармактарда да талкуулаңыздар. Прага студиясында бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кайрадан эфир аркылуу урушканча баарыңыздарга эсендик каалаймын. Саламатта туруңуздар.